tomilengele na lomingo toyoka mpe tomanyula mantangi mpe sango elamu o nzela ya Radio Maria.
Bandeko balandi mbote na bino pe boye bolamu na linaka tomilengele na lomingo. Bandeko, tokolengele eyenga ya batisimo ya mokonzi Yezu. Kokoto omolongo mwa basumuki, omokolo mwa batisimo ya ye. Tata akumisi ye polele. Oyo azali mwana wangai wa bolingo, boto sa ye. Bandeko, toyo kamatangi.
Litangi li ayambo, utokala nzambe ya sili kopono mobikisi wa bato banson. Tokoyoka mokano mwaye omonoko mwa profeta Isaia. Liloba li nzambe lokola profeta Isaia akomi, oeteni ya tuku inei na ibale, molongo mwa yambo kino inei, pe molongo mwa motoba kino sambo. Mokonzi nzambe alobi boye. Tala mosale liwangai oyo na lingi. Namponi ye pe nati motema na ye. Natindi elimo wangai akitela ye. Akoyela bikolo binso mibeko miabo sembo. Akoganga te, akotombola mongongo te. Bakoyoka lolaka la ye obalabala te. Soko amoni monkekele mobukani akokata mwango te. Soko amoni moto molembi akozimisa mwango te. Ya solo akosakola mibeko miabo sembo. Akolembe te, akozonga nsima te, te bosembo boye bokomono no mokili. Te bato babisanga bakoyoka mibeko miaye. Ngai nzambe na biangi yo na bolingi. Na simbi yo na loboko, pe na bongisi yo. Na poni yo mpo okata bondeko na bato banson, pe ozala mwinda mwabikolo binson. Ofungola miso mabaye bakufi miso, obimisa baye bakangemi oboombo oboloko, pe obikisa baye bafandi omolili. Lilo bali nzambe wana. Litangi lya ibale. Po ya kofungolela bato banso nzela ya libiki, Yezu akuli batisimo. Liloba lya nzambe lokola likomami obuku ya bikela bya bapostolo, oeteni ya zomi, molongo mwa tukuisato na inei, kino tukuisato na mwambe. Mokolo Petro akomi epai ya komanda moko wa Baroma, alobi na bato bazalaki wana, ya solo, na moninte, nzambe akotalaka bilongi bya bato te. Kasi, obikolo binso azali kondima baye, bakokumisaka ye pe bakosepelisaka ye na misala ya bosembo. Atindeli bato ba Israele, liloba lya ye, na Yezu Kristu asangeli bango sango ya boboto. Ye mpenza, azali mokonzi wa bato banso. Boyebi mayema salemaki liboso Galileya na sima Yudea mobimba. Uto ntango Yohane asakolaki batisimo. Boyebi boni boni nzambe atondisaki Yezu wa Nazarete na nguya ya elimo santu. Boni boni Yezu azalaki kotambola bipai binso kosala bato se malamu. Pe kobiki sabaye banson bakangemaki oboombo bwa zabolo. Zambi nzambe azalaki na ye. Liloba lya nzambe wana.
Bandeko touti wana kolanda matangi mame eklezi abongisa kipo ya biso na lomingo la batisimo etozali kolengele. Bongo na esengo mitema toko yamba sango elamu pe mate ya sango Roger abongisi po ya biso.
Alléluia. Sango elamu loko la Santo Mateo akomi oeteni ya isato molongo mwa zomi na isato kino zomi na sambo. Nansima, Yezu aye o Yordane auti o Galilea, mpe aye epa ya Yohane pote abatisa ye. Kasi Yohane alingi ko pekisa ye alobi, ngai moto na sengeli kokula batisimo na maboko mayo. Pe yo oye ko senge ngai yango. Kasi Yezu azongisi malamu ndima sikawa. Ebongi toko kisama sonzambe azali ko senge. Bongo Yohane andimi. Ekuli Yezu batisimo abimi omai. Pe tala likolo lifungwami. Pe ya moni elimo wanzambe ya kiti lokola ebenga. Pe ya kite liye. Pe lolaka lo uti o likolo lolobi oyo azali mwana wangai wa bolingo na sepeli ye mingi. Bande kobalandi lelo toko sepela eyenga ya batisimo ya mokonzi wa biso Yezu Kristu. Pe toko suki sabongo eleko ya mbotama. To uti mosika kobanda butu ya mbotama le 24 décembre. Toleki na mokolo ya mbotama, toleki na libota li santo, domingo lolandi. Mbotama, to sepela ki libota li santo. Pesima libota li santo, bomimo nisibwa mokonzi, to pe epifani. Pe lelo, to komi na eyenga ya batisimo ya mokonzi, pe na eyenga eye to kusukisa eleko ya mbotama. Oeleko e yambotama Yezu amimonisi. Amimonisi na biso bato. Amimonisi na bakenge lipata. Na butu yambotama. Amimonisi na banganga minzoto. Na feti tosepela kilo mingo loleki. Feti ya bomimonisi bwa mokonzi. Pe amimonisami na Yordane. Tango akuli batisi mabimi omai. Amimonisi elongo na tata, zambi lolaka lo utio likolo. Lo sakolite oya zali mwana ngaye wabolingo na sepeli ye mingi. Pe ebenga ekiteli ye po ya kotali sate elimo santo pe, akiteli ye azali bomoko na nzambe oya zali tata elimo santo pe ye mwana. Bango basato nzambe moko. Lokola te na batisima mokonzi tomoni te, mwana oyo toyambi na mbotama azali nzambe. Azali mobikisi wa biso, ndenge toyokaki na butu ya mbotama, aye po ya kobikisa bato banso, ndenge tomonoki na domingo ya bomimonisi bwa mokonzi zambi, elembo enene, eyebimi o likolo, monzoto, mobiangi, ba pagano, ba to bazali mosika penza baza ba yuda te, monzoto mona, molakisi bango te, bango pe ba biangami, zambi li biki li zali po ya moto nyoso. Pe mokolo, awa toko sepela, e enga batisi mo mokonzi, mokonzi Yezu amimonisi, elongo na tata pena eli mosanto, po ya kota li sabiso te, azali mo bikisi penzambe wabiso. Kasi, ata kwa zali nzambe andimi komikitisa. Amikitisi penza, akomi motoloko la biso, longola selisumu. Yango wana profeta Isaiah, nalitangili ya yambo. Isaiah eteni ya tukuina inaibale, molongo mwa yambo kino mwa minei, bakisa molongo mwa motoba kino mwa sambo. Asakoli, kobandele kuya ye, aebisa kite, mosaleli wa mokonzi, oya kosepelisa mokonzi, oya kosepelisa nzambe, azali mokonzi oyo aye po ya kobebisa bomo ya bato te. Azali mokonzi ya boboto pe ya bomikitisi. Akobikisa bato kasi na makasi te. Akobikisa bato onzela ya boboto, onzela ya non-violence, douceur. Akobikisa bato na bomikitisi. Wana liteya linene, toko ki kosimba na litangili ya yambo. Mae profeta Isaiah alobaki, mosaleli wa mokonzi oyo akosepelisa Nzambe ezali bongo Yesu Kristo. Tango eza ya komi makambo maye ezalaki eleko ya ye. Mingi penza bana ba Israel bakendaki boumbo kuna na Babylone banyokoli bango, kasi onzela ya pasi bana ba Israel bayeko tongolote po ya kotonga mokili toko tonga yango na mandoki te. Toko tonga mokili na bitumba te, toko tonga mokili na non-violence, toko tonga mokili na boboto, toko tonga mokili na bomikitisi, toko tonga mokili na botosi, ona liloba lya Nzambe pe ona Nzambe. Mai profeta lobi, ndenge to lobi, makokisami na bomo ya Yesu Kristo. Kasi ezali pe nzela eklezia talisi biso, pote obisika tozwa misoki tolingi tobongisa makambo. Soki bolingi botonga libota, soki bolingi bozala malamu sika bokusala kamusala, to sika bofandi, to bosa na mabongi mayete. O profete Isaiah talisi biso, boboto, bomikitisi, kobebi sabomo ya moninga te. Zambi, soki likambo ezali bosenge kosolola po ya kobongisa. Wane ezali mabongi maye, mobiki si atalisi biso, mauti na makanisi ya Nzambe, onzela ya profeta Isaiah. Boni boni bana ba Israel na tango ya pasi, ba yeko tongolo tina ya mabongi. Balobi te soki bako yoka pasi na Yeruza na Babylone, ezali Zambi ya bitumba. Zambi ya mitema mabe ya bato. Ba yeko bebi sekolo ya Bayuda, ba buki tempelo, ba memi bango, na bombo kuna, na Babylone ba keyeko nyoko la bango. Yango wana, batongoli balobite, mokilipote etambola malamu, boboto. Boboto, bomikitisi, kweba kobongisa makambonzela ya lisolo, bongo na bongo. Lokola te eleko ya pase zale eleko oe senge kosali sabiso pote totongolo, mabongi, maimakoki kosunga biso na bomoi. Mbe lokola nda biso sika na lopitalo, tope na boloko, yebakate pasi nyoso oye kwela kabiso bato. Ezali nzela Nzambe alakisaka biso pote toleka pe tokola. Tokola na bomoto, tokola na boyambi, tokola na mabongi. Yango wana bana ba Israel, onzela ya pasi bayoki na Babylone, bayoko tongolo te, po ya kotonga mokili, tosenge kotonga yango na boboto. Na bitumba te, na mandoki te kasi na boboto. Pe, mosale li wa Nzambe oyo Nzambe ya sepeli na ye, ezali oyo ayei po ya kotia boboto na mokili. Ezali bomo ya Yesu Kristo. Toyebi yango malamu penza. Boni boni Yesu Kristo. Akosala mosala kitoko ya kobikisa bato. Toyoki pe na litangi ya ibale. Buku ya Bikela eteni ya zomi. Molongo matuku isato na ina ekino tuku isato na mwambe. Boni boni Yesu wa Nazareth. Abikisi bato na CEE na mosala azwi na CEE mosala tata apesie abikisi bato asali sebolamu bisika biso akoleka akosala sebolamu atiki bilembo ya kitoko na CEE asali bolamu na bato ebele pe akokoba kosala bolamu kino moyi malelo kasi Yesu atikala ko sengisa bato te. Atikala ko force batote, Yesu na CEE, atikeli moto nyoso, liberté ya ye, bonsomi ya moto na moto, asayi mosala na obe na boboto, dans la non-violence. Pe onzela ya boboto, onzela wana ya non-violence, ya ko sengi sa motote, ko bebi sa bomo ya motote, tala asali makambo kitoko penza na CEE. Lokola pe, obisika, tozwami, tosenge koyeba yango. Mbala mingi tokanisaka te mokonzi ya malamu, azaye moto ako ganga, azaye moto oyo mbele ako bangi sabato. Na ezaleli ya ye, bato bako banga ye, mbala mingi pe na kati ya libota yo, tata to yo, mamo kulingate, ba banga yo na bana. Tope ko ganga, ko beta bongo na bongo, kasi talaka, ezaleli ena ezali ya mo Kristo te, ezali ya Yesu Kristo te. Zambi mwana asenge ko memia yo pe ko linga yo. Ko bangi sa mwana, e ko tinda embele na nzela wana, ko sala li kambo po azali ko banga, tango yo zali wana, tango zali te, azongele zali ebe. Talaka nzela elamu mokonzi Yezu Kristo ala kisibiso. Na mosala mwaye, azali bongo, ko tali sabiso, mai matali boboto, ndenge profeta Isaya sakolaka na butu ya mbotama, toyoka kiyango, abengi oya botami, prince de la paix, mwana wa boboto, tope mokonzi wa boboto. Bongo, na litangi la ibale, tomoni wana te likamba batisimo, eza likamba motuya. Likamba motuya penza, soki Yezu akuli batisimo, ezali po ya biso. Ye azalaki na tina ya batisimo po ya yete zambi, azali nzambe wa solo, pe moto wa solo longola selisumu. Kasi akuli batisimo po ya biso, po ya kotalisa biso, te batisimo ezali likambo ya motuya. Batisimo ezali likambo ya malonga po ya biso ba Kristo. Mo Kristo nyonso asenge koleka na nzela ya batisimo. Zambi Yezu pa lekyo nzela ena. Yango wana na litangi la ibale, tomoni boni boni, Santo Petro, akei ko pesa batisimo na bapagano. Cornelio mokonzi ya basoda. Mokonzi ya basoda. Azai kuna na Cesare. Cesare ezalaki esika mampinga ya mokonzi ya baroma, tompe empereur, ezwa maki. Mampinga mae, mazwa maki wana na Cesare. Sete, tolo baloko la lelo, eta major general. Zambi, mokonzi ya baroma, atindaki basoda ebele na Israel. Pote batia ya boboto, konzela ya mandoki. Talaka, basangani wana na Cesare, eta major general. Oya kuli batisimo, oba kubenga ka Cornelio, azali mokonzi ya mampinga manso ya empereur na Israel. Lokola te, azali chef d'état major general, toko kiko lo babongo. Azali mo pagano, autaki na Roma, azali mo yuda te. Kasi, yepe abianga mipota kula batisimo. Yango wana Santo Petro akei, kopesa ye batisimo. Akuli batisimo ye na bato ba ye. Ndenge toyoki. Santo Petro mbe lazare ko beta tembe. Ako mitu na me, mokonzi ya basoda. Na eleko ena, basoda ya empereur. Bazare ko boma mingi. Bazare ko bangi sabato. Likambo moke ba beti yo masasi. Likambo moke ba bomi yo. Santo Petro ako tuna me moto ya bongo, akokula batisimo, zambi azayi mopagano, azayi moto makambo mabe. Kasi tango Santo Petro akomi, epa yaye, epa ya mokonzi monene ya basoda, ndenge tolobimbe le chef d'état major general. Tango akomi wana boye, talaka, elimo santo akiteli bango, yambote, bakuli sabango batisimo elimo santo akiteli bango. Lokola te, nzambe atalisi Santo Petro te, moto nyoso abiangami. Libiki lizalipo ya moto nyoso. Ndenge tomono ki, domingo loleki. Domingo loleki, bapagano bangope baye kokumba mela Yezu. Zambi ayepo ya moto nyoso. Yango wana, mbele ba apostolo bazale ko beta mwa tembe. Aye po ya moto nyoso, aye pe po ya bato makambo mabe, lokola bato ya empereur, ba soda ya empereur, o bazale ko boma boma bato. Eske mokonzi akondi mate, tope sa bango pe batisimo, nzambe atalisi Petro, iyo atalisi ete, bango pe, basenge kukula batisimo. Babiangami, zambi libi kili zali po ya moto nyoso. Libi kili zali katolik. Katolik li nkoloba, moto ya moto nyoso. Kofungula motema, poto linga moto nyoso. Koponate, katolik nde yango wana. Universel. Libi kili zali universel, zali katolik. Lokola te, zaili kambo ya moto nyoso yango wana eli mo santo akite libango santo petro akolobate soki eli mo santo akite libango ngai konani pote na pime la bango batisimo yango akopesa bango batisimo lite ya toko simba zaili te batisimo zaili likambo ya lisekite likambo motuya kokula batisimo balobite apesi batisimo na Cornelio pe na bato bae banso. Age ya batème ezalakate. Ezali likambo mibute, tozela akola, tozela koma mokolo ye moka pona, tozela koma mokolo po atongolo batisimo. Ezali bongote. Biso na Eklese Santo Katoliko, tokotala sakramento ya batisimo lokola sakramento eko kangola moto. Eko kangola yo na lisumu lisango. C'est un sacrement de délivrance. Yango wana, mwana moke oya botami asenge pe na délivrance wana. Tango zaina no mwana moke kulise batisimo. Mbele, yamboku tute ya botama, mama asali deja malongi, tango mwana ko botama, mbala moko kuli batisimo. Obisika bisusu ezalaka bongo zambi, osenge kokangolae. Batème e kokangola kabiso, pe tango nganga nzambe to diako na kokulisa batisimo, bakosala milulu ya efata lokola te fungwama ezali délivrance alors sacrement na délivrance to batisimo pesa ngo moto tango zai mwana muke sacrement ya engagement po ya biso na église catholique ezala kabongo encore tisa to pe confirmation to ke baranelo ko ne pa ya bande ko basusu batisimo zai sacrement ya engagement senge ko koma mukola kuli batisimo po atongolo pe s'engager. Et pas une abisso baptisme, c'est un sacrement à délivrance. Yango wana moto asenge kozwa ngo penza tango zaye mwana moke, petango kokola, akomi na age ya raison, akokula sikawa, sacramento ya engagement, oyo kosala te ami pesa, na mosala mwa eklesia, ezali bongo sacramento ya kotisa, tope confirmation. Yango wana Cornelio akuli baptisme na bato baye banso. Balobi tete, Santo Petro akulisi Cornelio na ba eba komi ba kolo te. Balibika na ba to ba ebansu. Bakuli batisimo. Ndenge tolo baki Yezu yemei. Atalisi biso litomba ya batisimo. Awa ye penza aye kukula batisimo. Na maboko ya Yohane mubatisi. Likambo ya kokama. Balibite Yezu aye. Auti na Galilea. Galilea ezayi na nor. Nzo kande. Yohane mobatisi ako pesa batisimo ako batisa bato na etuka ya Yudea na sud minge peza na Yordane na mai ma Yordane. Yezu auti musika atamboli mbele mwa mikolo. Ti aye esika Yohane mobatisi azali pote akula batisimo. Kasi talaka Yohane mobatisi alobite ebongite. Ngai nde na kokula batisimo o maboko mayo, kasi ngai na kokulisa batisimo. Te Yezu akoloba nini? Malamu ndima sikawa, ebongito kokisa manso nzambe azali kosenge. To kokisa manso ma nzambe azali kosenge. Lokola te ayo kokula batisimo, epo ya ti na ibale. Ya liboso nenge tolobaki po ya biso. Po ya kotalisa biso te, to senge koleka pe onzela ena. To kula batisimo. Batisimo Yohane mobatisi te kasi batisimo a Yezu Kristo. Oye kopesa biso elimo santo. Ako kula pe batisimo, zambi ako tosa tata. Tata alinga kibongo. Yangona a Yebisi Yohane mobatisi te. E bongi toko kisamanso nzambe azali kosenge. Lokola botosi. Botosi ona tata nzambe. Botosi epe saka dibiki. Dibiki ezali onzela ya botosi. Moto akotosa nzambe, akozwa dibiki. Talaka awa Yezu atosi tata. Tata lingite akula batisimo. Akota na molongo ya basumuki. Ata kwa zaimu mosumuki te. Akoti na molongo ya basumuki. Po ya kopesa basumuki ndakisa. Kotali sabango te motonyo sa senge koleka onzela ya batisimo, pote azwa libiki, pote azwa bolibi si basumu, masumu. Yezu oya sali lisumu te akoti na molongo basumuki po ya kobiki sabiso basumuki. Talatina ya batisi mwa Yezu Kristu nde yango wana. Pe onzela ena ya kondima kukula batisi mwa lakisi boni boni ako tosa tata. Ako kokisa bolingi bwa tata ba volonté de Dieu. Biso peto senge ko mekola ye. Na bomo iba biso koza na botosi ona nzambe. Zambi motabotosi akozwa libiki. Motabotosi nzambe akobosa na ete. Motoza yiko sala manso pote akokisa bolingi bwa nzambe. O nzambe alobina ilobalia ye, moto wana akozwa libiki. Mbala mingi tango tusambe laka, esika te toluka bolingi bwa nzambe, toluka volonte ya nzambe, mbele toako luka bobele volonte ya biso bato. Toako luka bobele mayo ki mabiso, tolingi te mayo ki mabiso mako kisama. Nzo kande to sengeli, kosala manso pote, toluka nde koko kisa bolingi bwa nzambe. Mbele osambe laka. Ozae komono to sambe lo saiba novena. Kasi, po ya yo olobite ya nwezalite. E ya nwezalite po ya nini? Mbele zambi, tango zae ko sambe le sika, to senga na nzambe ya kokisa bolingi bwa ye, yo lingi nzamba sala o yo lingi. Nzo kande Yezu Kristu atalisi biso akuli batisi mote, iye, aye ko sala o ya lingi, te aye ko sala o tata lingi. Na bomiki tisi bona, awa Yezu amiki tisi, taraka tata kutombola ye. Tango abimi na mai, mongongo ya tata isakoli, te oya zali mwana anga ya wabodingo. Pe limo santo akitele, po ya kutali sabiso te, akoti na mai ya batisimo, lokola moto, zambia zaise moto, kasi tango atosi tata pe amiki tisi bo e tata atomboli ye, atali sabiso bonzambe bwa Yezu Kristu. Onzela ya botosi, pe bomiki tisi, nzambe akotombola biso, akosala te makambo kitoko mako kisama na bomo ibwa biso. Awa toko sepela batisimo wa mokonzi Yezu Kristu tobosa na batisimo wa biso te. Toka nisabila kwa batisimo. Zambi tokula ki batisimo pe tosala ki bilako. Bongo, toko senge na mokonzi pe ngrasia ya koza na loboku ona bilako tosala ki na batisimo ya biso. Na batisimo wa mokonzi Yezu Kristu tosukisi eleko ya mbotama, toko banda bongo oto bengi tan ordinaire, première partie na yango, ezali eleko ya engagement. Lokola te, awa toko silisa eleko ya mbotama, to sengeli sika komi pesa, to zwi ngrasi ebele penza na mbotama. Awa mokonzi Yezu Kristu akomi moto lokola biso, pote to sangana na bonzambe boye, tozi makasi masika. Toza biso moko te toza ina Emmanuel. Emmanuel loko la nzambo kati ya biso zala na boloko, zala na lopitalo, obisika bozwa miboye bate. Nzambe o ayeko bikisa biso mokonzi Yezu Kristu azali Emmanuel. Azali na biso, nzambe o kati ya biso, nzambe na biso. Oza yo moko te, loko la te, awa sangani na nzambe ozi makasi masika pote okende liboso. Pote maimbe loko yuko sala ngo yomoko te, kasoko sala yango, awa osangani na bonzambe ya oyandimi ko kamata bomoto bwabiso. E yengela mwa batisi mwa mokonzi na bino basu.
Botondi na yo sango mokonzi. Bande ko balandi ba Radio Maria, tusuki silina ka tomilengele na lomingo. Na bino banso, totondi botondi, mpe totombeli na bino lisusu mobumo lamo mwasika o mabota mabino.
Tomilengele na lomingo, toyoka mpeto manyula mantangi mpe sangwe lamu onzela ya Radio Maria.